havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab eshittirishlarini davom ettiradi. Bugun 1-dekabr seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi vazifasidan ozod etildi. Putin rus uchog'i turklar tomonidan noqonuniy neft savdosini himoya qilish uchun urib tushilganini iddao qildi. AQSh va Rossiya prezidentlari Parijda Suriya va Ukrainadagi vaziyat haqida so'zlashib oldilar. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonning Rossiyadagi favqulodda va muxtor elchisi Akmal Kamolov o'z vazifasidan ozod etilgan. Bu haqda 30 noyabr kuni 12 News.uz sayti O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga tayangan holda xabar tarqatdi. Ayni paytda bu ma'lumot O'zbekistonning rasmiy nashrlarida aks etmadi. Akmal Kamolov O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi lavozimiga 2014 yil oktyabrida tayinlangandi. Bungacha u O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirining birinchi o'rinbosari vazifasida ishlagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin rus bombardimonchi samolyoti turk harbiylari tomonidan Suriyadan Turkiyaga noqonuniy neft savdosini himoya qilish uchun urib tushirilganini iddao qildi. Putinning 30 noyabr kuni Parijdagi iqlim o'zgarishi bo'yicha sammit doirasida bergan bu izohi Moskva mazkur hodisa yuzasidan hali g'azabidan tushmaganini anglatadi. Bizda Rossiyaning Su-24 uchog'i Suriyadan Turkiyaga noqonuniy ravishda neft yetkazib berishni xavfsiz qilish uchun urib tushirildi deyishga asoslar bor, dedi Vladimir Putin. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on avvalroq rus rasmiylari tomonidan ochiqlangan bu kabi iddaolarni tuhmat deb atagan. Dushanba kuni Parijda jurnalistlar oldida so'zlagan Erdo'g'on, agar Turkiya Islomiy davlat xalqaro terror guruhidan neft sotib olayotgani isbotlangudek bo'lsa, prezidentlik lavozimidan istifo berishga tayyorligini bildirdi. Turkiya o'zining F-16 uchog'i Rossiyaning Su-24 samolyoti mamlakat havo hududiga izinsiz kirgandan keyin o'qqa tutganini, bundan avval turk uchuvchilari rossiyaliklarni 10 marta ogohlantirganini bildirgan. Rossiya esa o'z bombardimonchi uchog'i Suriya hududi uzra uchganini, Turkiya hududiga kirmaganini ta'kidlab kelmoqda. 30 noyabr kuni AQShning NATO'dagi doimiy vakili Douglas Lut rus uchog'ining urib tushirilishi bo'yicha barcha dalillar Turkiya versiyasini tasdiqlayotganini bildirdi. Avvalroq bu versiya NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg tomonidan ham tasdiqlangandi. Iqlim o'zgarishiga bag'ishlangan Parij sammiti doirasida AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Vladimir Putinning qisqa muddatli uchrashuvi bo'lib o'tdi. Yarim soat davom etgan muzokaralar yopiq eshiklar ortida jurnalistlar ishtirokisiz o'tkazildi. Obama va Putinning bu uchrashuvi oldindan rejalanmagani aytilmoqda. Dushanba oqshomida ochiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, uchrashuvda ikki davlat prezidentlari Donbassda o't ochishni to'xtatish bo'yicha shartnomaning bajarilishi hamda Suriyadagi vaziyatni muhokama qilganlar. Ayni paytda Obama Suriya prezidenti Bashar Asad o'tish davrida o'z lavozimini tark etishi lozimligini ta'kidlagan. AQSh prezidenti Rossiyaning Su-24 uchog'i turk harbiy havo kuchlari tomonidan urib tushirilgani va rus uchuvchisining halok bo'lgani yuzasidan ta'assuf izhor qilgan. Shu bilan birga Obama Putinni Turkiya bilan aloqalarda taranglikni yumshatishga chaqirgan. AQSh va Rossiya prezidentlari so'nggi bor Turkiyaning Antalya shahrida bo'lib o'tgan G20 sammiti doirasida uchrashgandilar. Bu uchrashuvlar ham Parijdagi kabi norasmiy xarakterga ega bo'lgan. Obama va Putinning to'laqonli muzokaralari sentyabr oyi oxirida BMT bosh assambleyasi sessiyasi doirasida Nyu-Yorkda bo'lib o'tgandi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Uzoq davom etgan kasallik oqibatida 28 noyabr shanba kuni 76 yoshida olamdan o'tgan O'zbekistonning sobiq bosh vaziri 29 noyabrda asr namozidan so'ng Toshkentda dafn etildi. O'tkir Sultonovning oilasiga yaqin manbalardan birining ozodlikka bildirishicha, marhum shanba kuni Turkiyada yurak jarrohligi klinikalaridan birida amaliyot paytida olamdan o'tgan. Sultonovning jasadi Turkiyadan Toshkentga uchoqda keltirilib, yakshanba kuni tuproqqa berilgan. 2006 yildan buyon Chiqalov nomidagi Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi bosh direktori lavozimida ishlab kelgan O'tkir Sultonov zamonaviy O'zbekiston siyosiy boshqaruvida muhim arbob sifatida ko'rilgan. 95 yildan 2006 yilgacha O'zbekiston bosh vaziri, bosh vazir o'rinbosari, bosh vazir maslahatchisi lavozimlarida ishlagan O'tkir Sultonov 6 yilda Toshkent aviatsiya zavodiga rahbar etib tayinlangan edi. Aynan Sultonov rahbarligida mazkur korxona bankrotligi jarayoni boshlangan edi. Sobiq bosh vazir O'tkir Sultonovning olamdan o'tgani haqida O'zbekiston rasmiy matbuoti hozircha xabar bergani yo'q. O'tkir Sultonov bilan 3 yil birga ishlagan O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Abduvohid Pattayev marhumni yaxshi gaplar bilan yodga oldi.
O'tkir Sultonov meni yaxshi bilaman. Bitta konsernda edik. Konsernda hurmatli direktorlardan bitta mashinastroyeniya bo'yicha konsernda hurmatli direktorlardan bittasi edi. Meni esimda qolgan bu odam to'g'risida ajoyib fikrlarim ko'p. Bir yuragi toza, vijdoni toza odam edi, rahmatlik. Parvardigor o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Men bir narsa esimda qolgan, va bir mehmonga borganmiz o'sha nimasiga, ishxonasiga. Unda algoritmni qaysidir bir o'zi esimda qoladi, Abidineni general direktori edi. Konsernda eng katta zavodlardan hisoblanardi. Bizda filiali bor edi Namanganda. Shu navbatni navbat shu konsern ichidagi zavodlar bir birimizga mehmonga borardik. Shunda borib borganmiz, zavodini ko'rsatdi, ko'p narsalarni ko'rdik biz, juda qiziqarli narsalar ko'p. Keyin tushlikka taklif qildi, tushlikka kirdik, oddiy shu zavodni oshxonasi, zavod oshxonasida hammamiz o'tirib shu ishchilar yeyotgan ovqatdan olib biz ham o'tirib yedik. Keyin O'tkir Sultonov o'zi o'rnidan turib borib o'zini olgan ovqatiga pul to'ladi. Keyin biz hayron bo'lib, bu yerda shunaqa qoida ekan, shikil mehmon o'zi to'lar ekan shikil haqni deb, biz ham borib endi mana pulini to'ladik, hech kim yo'q pul to'lamadi degani yo'q. Lekin avvaliga man ajablandim, keyin man bu odamni qanchalik halolligidan faxrlandim, o'rnak olsa arziydi, shunchalik darajada halol odam edi. Keyin bir masala bilan murojaat qilsangiz, hech bir yo'q degan gap eshitilmasdi. Masalan, man unda 12 yosh kichkina bo'lsam ham vaqt aka deb aytardi, man O'tkir aka deb murojaat qilardi. Bir birimizga ko'p yordam ham qilganmiz o'sha vaqtda. Namangandagi zavodiga yordam qilardik, birga ishlaganmiz. Man birga uch yil birga ishladik bitta konsernda. Man shu uch yil davomida shu odamni birorta bir manfiy joyini ko'rgan emasman. Zavodda ham ishchilar nihoyatda hurmat qilib yaxshi ko'rardi. Namanganga kelsa ham albatta o'sha o'zini zavodiga birorta bir yaxshi narsa o'zidan iz qoldirib ketardi.
Shuning uchun bu odam siyosiy arbob, 95 yildan 2006 yilgacha O'zbekiston bosh vaziri bo'lgan ekan, lekin biror bir tarzda bir ta'ziya e'lon qilinmayapti shu paytgacha, hozirgacha rasmiy matbuotda yoki bir mulozimlar tarafidan. Bunga nima deysiz endi?
Endi bilmadim, lekin O'tkir Sultonov o'sha bosh vazir bo'lib ishlagan vaqtida ham biror bir buni ustidan bir gap eshitgan emasman. Ishlab o'z vaqtida ishlab, qo'ldan kelgancha xizmat qilib, keyin nimaga o'tib ketdi, Chiqalib avet nima zavodiga o'tib ketdi, u yerda ham qo'ldan kelgancha ishlab nimaga pensiyaga chiqdi. Endi buni respublika rahbarlari o'zi biladi, ta'ziya aytiladimi yo'qmi bilmadim, lekin biz man eshitib, parvardigor o'z rahmatiga olgan bo'lsin deb duo fotiha qildim. qo'ydim.
O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Abduvohid Pattayev 29 noyabrda Toshkentda dafn etilgan sobiq bosh vazir O'tkir Sultonovni esladi. Bu mavzu Ozod Nazar eshittirishining bugungi sonining ham asosiy mavzui bo'ldi. Ozod Nazarda bugun Sharof Ubaydullayev eshittirishni keyingi soatdagi dasturimizda boshlamasini tinglashingiz mumkin. Eshittirishni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytiga kirib tinglang. Katta suhbat 40 daqiqalik, 42 daqiqalik suhbat. Boshqa mavzularga o'tamiz. Samarqand viloyati Chelak shahrida yashovchi Bahodir Sarimsoqov Toshkentga prezident devoni oldida norozilik piketi o'tkazish uchun kelib ketganidan so'ng uning va mahalladoshlarining gazdan bo'lgan noqonuniy qarzdorligi sud hukmi bilan bekor qilindi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Bahodir Sarimsoqovning aytishicha 25 noyabr kuni militsiyada bo'lgan suhbat chog'ida u Toshkentga adolat izlab kelgani, mahallasida gaz uzib qo'yilganiga 7 yil bo'lganiga qaramay, Chelak gaz korxonasi uni 2 million so'm qarz qilib qo'yganini, sud ijrochilari mol-mulkini musodara qilmoqchi bo'lishayotganini aytgan. Shundan so'ng militsiya xodimlari uning arizasini tegishli idoralarga yetkazishga va'da qilib qo'yib yuborgan. Bahodir Sarimsoqovning 30 noyabr kuni Ozodlik radiosiga bildirgan ishcha o'sha voqeadan 2 kun o'tganidan so'ng o'zi va bir guruh mahalladoshlarining gazdan bo'lgan qarzdorligi bekor qilingan.
So'nggi vaziyat keldik berdi, hammasi hal bo'ldi. Mana bu qarzdorliklar yo'q bo'ldi. Nimaga deganda gaz 2008-yildan bizga berilmagan, turba uzilgan. 2015-da bizdan qarzdorlik chiqyapti degan bizlarga sudga o'tkazilyapti. Sud qarori ham bekor bo'ldi, bu tomonda qarzdorlik ham bekor bo'ldi.
Dedi Bahodir Sarimsoqov. Aholining gazdan sun'iy tarzda qarzdor qilinayotgani yuzasidan mustaqil tekshiruv olib borayotgan toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamov Bahodir Sarimsoqov o'z qarzdorligini yo'q qila olishga muvaffaq bo'lgan kamdan kam iste'molchilardan biri ekanini aytdi. Shuhrat Rustamovga ko'ra, aholiga ishlatilmagan gaz uchun qarz ilinishi holatlarini O'zbekistonning barcha viloyatlarida kuzatish mumkin.
Mana Navoiyda bor, Samarqandda bor, Qashqadaryoda bor viloyatlarda, mana o'sha Qamashida ham, Yakobolida bo'ldim, o'tda ham bor, Nishonda ham bor, pashti juda ko'p. Prosta ular ko'pchiligi murojaat qilishga qo'rqadi.
Dedi Shuhrat Rustamov. Faolning aytishicha, gazdan noqonuniy ravishda qarzdor qilib qo'yilgan fuqarolarning ishlarini sudda ko'rib chiqilish ham yillarga cho'zilib ketadi. Masalan, Shuhrat Rustamov 2 yildan beri Samarqandlik opa-singil Muhayyo va Mastura Murodovalarning huquqini himoya qilib kelayotganini aytdi. Unga ko'ra, gazdan noqonuniy qarzdor qilib qo'yilganidan huquq tartibot tuzilmalariga shikoyat qilganidan so'ng bu opa-singillarga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Navoiy viloyatidagi Karmana gaz idorasida ishlagan To'xtagul Turdiyeva bir necha yillardan beri aholining gazdan noqonuniy qarz qilinishiga qarshi kurashib kelayotgan insonlardan biri. Uning aytishicha, o'zbekistonliklarning ommaviy tarzda gazdan qarzdor bo'lib qolishlari mamlakatda avj olgan korrupsiya bilan bog'liqdir.
Qonun bo'yicha ishchilarni arizasiga binoan ish haqidan ishlatgan gazini puli saqlab qolinishi kerak. Gaz iste'mol qilingandan keyin u bir oy muddat ichida to'lab berib, bir oydan keyin. Undan keyin yana 10 kun ichida to'lab bermasa penya deb. Lekin bizaga hali ishlatilmagan gaz uchun budjet tashkilotlariga ishlaydiganlarga ishxonasiga qarzdorlik borib, majburiy ravishda oyligidan olib qolinadi ish haqidan. Ko'pchilik shikoyat qilib keladi. Qarzdorligim yo'q-ku, men pensiyaplataganman. Menga qarzdorligi yo'q degan spravka beringlar desa, unaqa ma'lumotnoma berilmaydi deydi bular. Chunki bular har oy 200, 300 ming, 500 minggacha pensiyaplata desam, yana oyligidan ish haqidan boraveradi yo'qqa. Keyin aholiga gaz sachratiladi. Oyma-oy sachratilgan vaqti ham bo'lgan. Gaz noreal qarzdorlik vujudga kelgandan keyin umuman aholiga sachratiladi.
O'sha noreal qarzdorlik nimadan paydo bo'ladi?
Aholi muncha gaz iste'mol qilishi mumkin emas. Bu narsani faqat ulgurjidan so'rash kerak. Asosiysi mana bu katta-katta yog' sexlar, g'isht sexlar, gipsokartonlar, axak sexlar, keyin stanovoylar, novoyxonalar. Bu narsani ulgurji iste'molchilar topib joyiga qo'yish kerak.
Ular nima qiladi? O'sha gazni o'g'irlab yoqadimi? Yo kelishib olib pulini bermaydimi?
Endi bu narsani men hozir aytganim bilan isbot qila olmayman, lekin shu narsani o'zim necha marta guvoh bo'lganman vaqtida. Bu ulgurji, ya'ni iste'molchilar, novoychilar yoki stalovoychilar kelishgan holda mana bu bizani Karmana gazga tekshirish keladi. tekshirish kelgandan keyin stolovoyga yetib bularni aybi bor, har bittasini baribir aybi bor, ko'pchiligini rahbarlarni yetib stolovoyga haq beradilarda, stolovoyga pul bermaydilar. O'shani hisobidan qandaydir gaz yo'qoladi. Stolovoyga pul bermaydilar, stolovoyga ham xuddi shunday qilib yordam qiladilar. Kerak bo'lsa shotchiga to'xtab qoladimi, boshqa qiladimi?
Mazkur lavhani tayyorlash jarayonida suhbatdoshlarimiz aytgan masalalar yuzasidan ikkinchi tomonning fikrini o'rganish maqsadida Chelak, Samarqand va Karmana gaz idoralariga ham murojaat qildik. Lekin mazkur shaharlardagi gaz mutasaddilari ozodlik savollariga javob berishdan tiyildilar va bunday narsalardan xabarimiz yo'q deb gapni qisqa qildilar.
Navbatdagi lavhamiz ham nostandart yechim to'g'risida. Surxondaryo viloyati sudi Suriyaga bormoqchi bo'lgan ikki shaxs, Yusuf Eson Turdiyev va Abdurahmon Eshqobilovlarni sud zalidan ozod qildi. Sudning bunday qarorini qarorga kelishiga ularning sidqi dildan pushaymon bo'lganliklari sabab bo'lgani aytilmoqda. Sho'rchi tumanida istiqomat qilgan Eson Turdiyev va Eshqobilovlar Suriyaga borishga uringan paytda hibsga olingan. Tafsilotlar bilan tanishing.
O'zbekistondagi ijtimoiy siyosiy hayotni yoritib boruvchi 12news.uz yangiliklar agentligining Surxondaryo viloyati sudi vakiliga iqtibosan ma'lum qilishicha, ular Yusufning inisi Rahmatilla Eson Turdiyev bilan birga 2013-yilda ishlash uchun Rossiyaning Dog'iston mintaqasiga yo'l olganlar. Surxondaryo viloyati sudi vakilining bildirishicha, Dog'istonda ekan Rahmatilla Eson Turdiyev diniy ekstremist g'oyalar ta'siriga tushib qoladi va Islomiy davlat guruhi jangarilari bilan Adnoklassniki tarmog'i orqali faol yozishmaga kirishadi. Rahmatilla 2014-yil noyabrda Moskva, Kiyev, Istanbul yo'nalishi orqali Suriyaga yo'l oladi, uning sheriklari esa O'zbekistonga qaytishadi. Sud vakili xabarda ma'lum bo'lishicha, 2015-yil yanvarida Rahmatilla Yusuf va Abdurahmonni Suriyaga jihodga kelishga chaqiradi, ulardan Andijon orqali Qirg'izistonga o'tishni so'raydi. Ammo Yusuf va Abdurahmon yo'lga chiqqan paytda huquq-tartibot idoralari tomonidan tutilgan. O'zbekistondagi nashrlarning ismi keltirilmagan sud vakili so'zlariga iqtibosan ma'lum qilishlaricha, Rahmatulla Eson Turdiyev Suriyada kechgan janglardan birida halok bo'lgan. Sud Yusuf va Abdurahmonning sidqidildan pushaymon bo'lganliklari, ularning oilaviy ahvoli, yashash joylaridan berilgan kafolatnomani inobatga olib, ularni sud zalidan ozod etishga qaror qildi deya xulosa qiladi Surxondaryo viloyati sudining vakili. Ammo u ikkovlonga berilgan jazo turi haqida hech narsa demagan. O'zbekistonda jangari guruhlar ta'siri ostiga tushib qolgan shaxslarning sud zalidan ozod etilishi ilk bor kuzatilayotgani yo'q, deydi farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev. U 2014-yil Farg'ona viloyatida bo'lib o'tgan sud jarayoniga to'xtaldi.
Taxminan bir yil oldin Farg'ona viloyatining Buvayda tumanidan bir sportchi yigit mehnat muhojirligidan qaytgandan keyin o'ziga yaqin bo'lgan o'sha hamkasblari sportchilardan bir nechtasiga shu da'vat qilmoqchi bo'lgan diniy da'vatlarda shu jihod bo'yicha boshqa bu harakat ishlar organlariga xavfsizlik organlariga ma'lum bo'lgandan keyin bu yigitlar qamoqqa olingan, lekin bir necha kun o'tirishgandan keyin o'sha garov evaziga sudgacha qo'yib yuborilgan edi. Sudda ularni o'sha qilmoqchi bo'lgan harakatlariga pushaymon bo'lganligi uchun ularga shartli jazo berib, qamoq jazosidan ozod qilgan,
deydi Abdusalom Ergashev. Unga ko'ra, O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari Islomiy davlat kabi ekstremist guruhlar xavfini bartaraf etishda faqat qamoqxonalar naf keltirmasligini tushunib yetgan. Abdusalom Ergashev keyingi paytlarda qamoq jazosini bermaslik tendensiyasi kuchayib borayotganini aytadi.
Menimcha, mana shu tendensiya keyingi paytda sal rivojlanib boryapti. Unaqa hammasini ham o'sha qamoq jazosi bilan, qattiq qamoq jazosi bilan jazolamasdan, agar o'sha tergov davomida sud jarayonida qilgan o'sha harakatiga, qilmoqchi bo'lgan harakatiga pushaymon yeydigan bo'lsa, ularga shartli jazo qo'llanish holatlari tez-tez uchrab turibdi.
deydi Abdusalom Ergashev. Surxondaryoda ikki shaxsning javobgarlikdan ozod qilinishi huquqni muhofaza qilish organlari butun mamlakat bo'ylab xavfli choralarni kuchaytirgan bir pallaga to'g'ri kelmoqda. Rasmiy xabarlarga ko'ra, o'tgan bir oy ichida Toshkent shahri, Toshkent va Farg'ona viloyatlarida terrorchilar bilan aloqa qilgan 90 kishi qo'lga olingan. Toshkentdan huquqbon Surat Ikromovning ma'lum qilishicha, u O'zbekistonning turli hududlarida 200 nafardan ziyod dindorning hibsga olinganini aniqlagan. Uning aytishicha, O'zbekiston hukumati mamlakatda islomiy davlat guruhining ta'siri yoyilishidan jiddiy xavotirga tushgan.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Oldinda tinglaydiganlaringiz, standart yechim: Toshkentda ro'molini yechmagan xotin-qizlar ogohlantirilmoqda. Qidiruv: Qirg'izistonlik dinshunosga hujum qilganlikda gumon qilinayotgan ikki shaxs Turkiyaning G'azantepida qo'lga olindi. Ozod nazar: Oqsaroy nega O'tkir Sultonovdan ikki enlik nekrologni ham qizg'andi? Publitsist Sharof Ubaydullayev eshitirishimiz mehmoni. Ozod nazarning bugungi sonini saytimizda ozodlik.org saytida tinglang. Katta suhbat, 42 daqiqalik katta suhbat, juda ko'p gaplar bor u yerda. Davom etamiz. Toshkentda mahalla qo'mitalari ro'molini yechmagan ayollarni jamoat joylarida ro'molda yurish qonun bilan taqiqlanganidan ogohlantirib, so'ngra ogohlantirilgani haqidagi hujjatga qo'l qo'ydirmoqda. Jumladan, Toshkent shahri Shayxontohur tumanidan yo'llangan hujjatda bu toifa ayollar kiyinish madaniyatiga rioya etmayotgan xotin-qizlar deb qayd etilgan. Rasmiylar ro'yxatni rahbariyat talab qilayotganini aytmoqda. Vaziyatni muxbirimiz o'rgandi.
Poytaxtning Shayxontohur va Mirzo Ulug'bek tumanlaridan yo'llangan murojaatlarda mahalla qo'mitalarining madaniy va ma'rifiy masalalar bo'yicha mas'ullari ro'molli ayollarni qaytadan ro'yxatga ola boshlagani va ularning imzosini yig'ayotgani aytildi. Ozodlikka Shayxontohurdan yo'llangan maktubda jumladan shunday deyiladi: Kuni kecha yaqinlarimizni chaqirishgan edi. Mahallada ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha mas'ul opa ro'mol o'ramaslikka targ'ib qilib ogohlantiruv qog'ozlariga qo'l qo'ydiryapti. U yerda har doimgi eski gaplar, ya'ni ro'mol o'ramanglar, agar o'rasa ingizlar o'zlaringizga minus bo'ladi va hokazo deb ogohlantirilmoqda, deb yozdi sir saqlagan Shayxontohurlik manba. U mahalla qo'mitasiga keksa onasi bilan borgandi va onasi yillardan buyon ro'molni orqadan o'rash haqida qilinayotgan ogohlantiruvlarning navbatdagisiga ham quloq solmaganini aytmoqda. Natijada onasiga O'zbekistonda ro'mol o'rashning taqiqlanganiga dalil o'laroq keltirilgan ikki qonundan parcha berilgan hujjatga imzo chekish so'ralgan. Hujjatda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-moddasi va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 184-modda birinchi qismi keltirilgan. Ozodlikka yo'llangan hujjat nusxasida 1998-yilda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-moddasidan mana bu iqtibos berilgan: O'zbekiston Respublikasida fuqarolarning, diniy tashkilotlarning xizmatdagilar bundan mustasno, jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlarga yo'l qo'yilmaydi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 184-modda birinchi qismidan esa mana bu iqtibos bor: Fuqarolarning jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishi eng kam shaxsning 5 barobar barobardan 10 barobargacha miqdorda jarima solishga yoki 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olinishiga sabab bo'ladi, deyilgan. O'zbekistonda ro'mol o'rash qonun bilan taqiqlangani konkret moddalar asosida tushuntirilsa-da, ro'molni yechishni istamagan ayollar nomi esa kiyinish madaniyatiga rioya etmayotgan xotin-qizlar jadvaliga tirkalib, imzolar yig'ilmoqda. Ozodlik shu ish bilan shug'ullanayotgan mahalla qo'mitasi xodimlaridan biriga bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanidagi Sayram mahallasida ma'naviy madaniy ishlar bo'yicha mas'ul bo'lgan Zaynab ismli xodim ro'molli ayollardan imzolar yig'layotgani, ular bilan tushuntirish, ogohlantirish ishlari olib borilayotgani, ayollardan ro'molni o'zbekona milliy rusumga mos tarzda orqadan o'rash so'ralayotganini tasdiqladi. Ammo bu ayollarning keyingi taqdiri nima bo'ladi, imzolar kim uchun yig'ilmoqda kabi savollarga telefonda javob berishdan bosh tortdi. Toshkentda ro'molli ayollardan imzolar yig'layotganiga oid xabarlarni tasdiqlagan huquq faoli Surat Ikromov bu kabi ayollarga biror bosim yoki tazyiq kuzatilmayotgani, ammo ularning yangilangan ro'yxati O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalarida yig'layotganini aytdi.
Ha, men bundan xabarim bor. Men oldin ham aytgan edim, bu ro'yxatga olib har bir oilani nima deydi, nechtasi haligi namoz o'qiydiganlar yo'q, o'sha ro'molda yuradiganlar hammasini bu bunday ularni men o'zim shaxsan ko'rdim uchastkovoyni qo'lida nima bunday nima deydi katta kitobda haligi bundoq bo'lingan hammasi masalan u ustiga yozilgan mana masalan namozxonmi o'sha yerda yozadi namozxon ro'mol kiyadigan yo boshqa mana masalan ikkani familiya ismini tug'ilgan yilini yozilyapti o'sha misol uchun adresi bilan и bular nazoratda bo'ladi. Bu birinchidan darrov ularga nisbatan bir qandaydir taziqlar hozir buni eshitmayapman, lekin ro'yxatda turgandan keyin bular nazoratda turadi. Endi bu yerda faqat o'sha diniy taraf faqat ketyapti. Endi shu manimcha o'sha nimalar bilan bog'liq shu IGU bilan nima qilib ketgandan keyin nima deydi odamlar o'sha ketib qolgan o'sha IGUga mana shu nimalar bilan bog'liq bo'lsa kerak deyman.
O'zbekiston mustaqil huquqmoqchilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov edi. Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'izistonda taniqli dinshunos Qodir Malikovga hujum ortidan xalqaro qidiruvga berilgan ikki shaxs Turkiyaning G'azantep viloyatida qo'lga olindi. Hozirda qirg'iz mirshablari gumonlanuvchilarni Bishkekka olib kelish uchun Turkiyaga uchib ketgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Xondamir.
Dinshunos Qodir Malikov joniga qasd qilganlikda gumonlanganlar Turkiya janubida ushlangani haqida ozodlikka Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Baqit Seitov ma'lum qildi. Gumonlangan fuqarolar Interpol orqali Turkiyaning Gaziantep shahrida qo'lga olinganlar. Bu shahar Turkiya-Suriya chegarasidan 40 km narida joylashgan. Qo'lga olinganlarni Qirg'izistonga olib kelish uchun militsiya xodimlari Turkiyaga uchib ketishdi, dedi Baqit Seitov Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida. Din, huquq va siyosat tahlili markazi rahbari Qodir Malikov bilan bog'liq noxush hodisa 26 noyabr oqshomida sodir bo'lgan. O'sha oqshom u o'z uyi yaqinidagi do'kon yonida pichoqlab ketilgan. Hodisadan so'ng Malikov Bishkekdagi 4-chi kasalxonaga yetkazilgan va operatsiya qilingan. Amaliyotdan so'ng biroz o'ziga kelgan Qodir Malikov militsiya xodimlariga sodir bo'lgan voqeani aytib bergan hamda chizilgan bir necha fotorobotdan hujumchilarni tanigan. Bishkeklik tartib posbonlariga ko'ra, teologga hujumda gumonlanganlarning shaxsi aniqlangan. Ularning biri 1987 yilda Norin viloyatida tug'ilgan Tilek o'g'li Alibek, ikkinchisi esa 1986 yili O'sh viloyatida tug'ilgan Rizqul Beshinalif ekani aytilmoqda. Teolog Malikovga hujum yuzasidan jinoyat ishi dastavval Qirg'iziston jinoyat kodeksining 234 moddasi, ya'ni bezorilik bo'yicha ochilgandi, biroq keyinroq ish davlat yoki jamoat arbobini o'ldirishga qasdlanganlik moddasi bo'yicha qayta malakalangan. Shifokorlarga ko'ra jabrlanuvchi Qodir Malikovning ayni paytda ahvoli og'ir, biroq barqaror. Dinshunosning qo'li va yuzining o'ng tomoniga pichoq tortilgani, ko'ziga shikast yetgani, ko'p qon yo'qotgani aytilmoqda. Islom dini bo'yicha Qirg'izistonda yetakchi tahlilchilardan biri bo'lib hisoblangan Malikov takfirchilar va diniy ekstremistlarga qarshi keskin tanqidiy qarashlari bilan tanilgan. Ma'lum bo'lishicha, Qodir Malikov 27 noyabr kuni davlatning terrorchilikka qarshi kurashiga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazmoqchi bo'lgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlariga bergan ko'rsatmasida Malikov bu hujumni radikal diniy qarashdagi odamlarning uni yo'q qilishga harakati o'laroq baholagan. 43 yoshli Qodir Malikov siyosatshunoslik va islomiy tadqiqotlar fanlari doktori doktori ilmiy darajasiga ega. Bu ilmiy darajani u Ispaniyada Madrid universitetida himoya qilgan. Magistrlik darajasini esa avvalroq Iordaniya milliy universitetining islomiy huquq fakultetini bitirganida olgandi. Ko'plab kitob va maqolalar muallifi bo'lgan Qodir Malikov Markaziy Osiyodagi Amerika universiteti hamda Qirg'iziston Rossiya Slavyan universiteti kabi ilg'or ta'lim maskanlarida islomiy tadqiqotlar bo'yicha yetakchi tahlilchilardan biri bo'lgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Toshkentda Ichki ishlar vazirligi xodimlari, mahalla qo'mitalari va jamoat tashkilotlari vakillaridan iborat guruhlar ko'magida fuqarolarning pasport ma'lumotlarini qaytadan ro'yxatga olmoqda. Asosiy e'tibor uyini ijaraga bergan va ijarada turganlarga qaratilgan. Shahardagi mahalla qo'mitasi raislari ijara uylar ro'yxatini noyabr oxirigacha tayyorlash haqida Ichki ishlar vazirligi vaziridan buyruq borligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Toshkent shahridagi bir necha mahalla qo'mitasidan olingan ma'lumotga ko'ra, shahar hokimiyati va Ichki ishlar vazirligi shahar boshqarmasi tomonidan noyabr oy oxiriga qadar ijara uylar ro'yxatini tuzish haqida topshiriq bor. Poytaxtning Olmazor tumani Qoraqamish massividagi mahalla qo'mitalaridan biridan olingan ma'lumotga ko'ra, tumanda ijarada yashayotgan aholining pasport ma'lumotlari yig'ilmoqda.
Ijarada turgan va ijaraga odam qo'yganlarning danniysi bitta bazaga yig'ilyapti. Ijara uyining adresi, egasining pasport danniylari, ijarada turgan odam ularning pasportlarini kopiyalari hammasi yig'ilib Ichki ishlar boshqarmasiga berilishi kerak. Shu oy oxirigacha bizga perepis deyishgan.
Dedi Olmazor tumanidagi mahalla qo'mitalaridan birining nomini oshkor qilmayotganimiz raisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Yunusoboddagi mahalla qo'mitalaridan birida esa savollarga Ichki ishlar xodimi javob berdi. U ham bu tumanda ijaraga berilgan xonadonlar va ularda yashayotganlar soniga oid ma'lumotlarni shu oy oxiriga qadar to'plash haqida ko'rsatma borligini tasdiqladi.
Hozir maxsus komissiya tuzilgan. Men shahar Ichki ishlar boshqarmasining jinoyat qidiruv bo'limidanman, lekin mahallada komissiyada o'tiribmiz hozir. Hozir Toshkentda qancha odam yashayotgan bo'lsa, hammasining pasport danniylarini to'plab, odam sonini chiqarishimiz kerak. Ertaga oxirgi срок. Не только ijara uylar, hamma xonadonlardan pasport kopiyalari yig'ilyapti hozir. Ijara uydagilarda propiskasi borlari ham, yo'qlari ham registratsiya qilinyapti.
Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan Toshkent shahar Ichki ishlar xodimining so'zlaridan iqtibosida. Bu xodim poytaxt ahli pasport ma'lumotlari yig'ilishi sababi rasman aholi sonini aniqlash deb aytilayotgan bo'lsa-da, buning ortida xavfsizlik choralarini kuchaytirish maqsadi turganini inkor qilmadi. Mirzo Ulug'bek tumanidagi mahalla qo'mitalaridan biri va militsiya tayanch punktidan olingan ma'lumotga ko'ra, Toshkent shahridagi pasport rejimi yil oxirigacha davom etishi haqida ko'rsatma bor. Tumanning Yalang'och massividagi mahalla qo'mitalaridan birining xodimi tumanda yashovchi har bir odamning pasportidan kopiya olinayotganini ta'kidladi.
Hamma ijaraga qo'yilgan uylarni vladelislari shaxsan kelib, uyga qo'yilgan odamlarni turishiga roziman, javobgarlik bo'ynimda degan notarialni zaverenni hujjatni topshirib ketyapti. Ijarada turganlarning pasport kopiyalarini ham topshirish kerak. Bazadan boshqatdan tuzilyapti. Yangi yilgacha pasport rejimi bo'ladi.
Yalang'och massividagi mahalla qo'mitasining o'zini tanishtirmagan xodimi bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibosida. 12 News o'z nashri ham Toshkentda ijara uylar va ularning egalari ro'yxatga olinayotgani, bu poytaxtda xavfsizlik choralarini kuchaytirish maqsadida amalga oshirilayotgani haqida xabar tarqatdi. Ushbu saytda toshkentlik Alisher Ro'zimetov ismli uchastka nazirdan iqtibos berildi va unda poytaxt Ichki ishlar boshqarmasi, Milliy xavfsizlik xizmati hamda Soliq inspeksiyasi hamkorlikda shahardagi har bir kvartirani tekshirayotgani, poytaxtdagi ijara uylar ijarachilar bilan birga bitta ma'lumotlar bazasiga yig'ilayotgani xabar qilindi. Ro'zmetov ham bu chora tadbirlardan birinchi galda shu kunda poytaxtda yashayotgan aholi sonini aniqlash va ayni paytda uyni ijaraga bergan fuqarolarning mas'uliyatini oshirish nazarda tutilganini ta'kidlaydi. Bundan tashqari Timur Ziyovuddinov ismli milliy xavfsizlik xizmati xodimidan shaharda 10 noyabrdan zachistka boshlangani haqidagi ma'lumot ham 12news.uz nashri xabarida keltirilgan. Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari Toshkentdagi xonadonlarning qanchasi ijaraga berilgan va kimlarga berilganini aniqlayotgani aytildi. 12news.uz nashri xabarida uyini ikki qashqadaryolikka ijaraga bergan va soliqdan bo'yin tovlab buni rasmiylashtirmagan toshkentlik Munira Polatovaning hikoyasi ham keltirilgan. Xabarda jumladan shunday deyiladi: oktyabrda militsiya bu ikki erkakni o'zbekistonliklarni IShIDga chaqirganlik, taqiqlangan ekstremistik adabiyot va audio-video materiallarni tarqatganlik ayblovlari bilan hibsga oldi, deb yozmoqda nashr. Xabarda keltirilishicha, Munira Polatova ham sudga tortilgan va bu ayolning aybi soliqdan qochishgina emas, balki davlat xavfsizligiga tahdid solish deb baholangan.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Endi Afg'oniston yangiliklari. Keyingi oylarda Afg'oniston shimolidagi murakkab vaziyat bilan muntazam tanishtirib kelyapmiz. Bugun shimoldagi katta yo'llarga oid bugungi xabarimiz: mahalliy aholi ushbu yo'llardan noma'lum qurolli shaxslar tomonidan talon-taroj etilayotganlardan noliydilar, deb xabar qiladi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kchan.
Afg'oniston shimol viloyatlarini bir-biriga bog'laydigan katta transport qatnov yo'llari xavfsizligi yomonlashganidan shikoyat qilgan mahalliy aholi davlat xavfsizlik kuchlarini bu masalaga befarq yondashayotganlikka ayblaydilar. Ularga qaraganda osoyishta aholi bir shahardan boshqa bir shaharga borishlikka o'zlarini xavfsiz his etmaydilar. Noma'lum qurolli shaxslar yo'llarni to'sib, yo'lovchilar pullarini tortib oladilar. Faryob viloyati aholisidan Muhammad Usmon bu to'g'rida mana bularni tilga oldi.
Amniyat vujud nazori. Mardum hamisha churmisha, hamisha chapovula.
Yo'llar xavfsiz emas. Odamlar talon-taroj etiladilar. Aholi shukunlarda sarson, sargardon bo'lgan. Davlat amaldorlari bu to'g'rida zaruriy choralar ko'rishi kerak.
Hamisha mardum badarbadari vujud sizora.
Faryob viloyati fuqarolaridan boshqa biri yo'llar xavfsizligi borasida gapirib, hukumat katta transport qatnov yo'llari xavfsizligini ta'minlamagan taqdirda bu masalani oddiy aholining kundalik hayotiga o'ta salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin, deydi.
Mardum aholi tashvishi bisyor ziyod daran, hatto aroqini davlat mefahamki bo chandin tongho.
Yo'lovchilar ming bir tashvish bilan safar qiladilar. Bilasizki, davlat rasmiylari zirehli tanklar bilan bir yerdan boshqa bir yerga boradilar. Biz davlatning xavfsizlik kuchlaridan viloyatimizda katta transport qatnov yo'llari xavfsizligiga jiddiy e'tibor qaratishini so'raymiz.
Xohish mumkinki, davlat faoliyat xususidan tavajjuh ziyod bo'lsin.
Afg'oniston shimol viloyatlari oralig'ida joylashgan katta transport qatnov yo'llarida xavfsizlik postlari mavjudligiga qaramay, qurolli o'g'rilar yo'lovchilarni talon-taroj etadilar. Jangari toliblar avtobuslarni to'xtatib, yo'lovchilarni tintuv qiladilar. Shimol viloyatlaridan Faryob politsiyasi mas'ullaridan polkovnik Muhammad Solim Andarobi politsiyani katta transport qatnov yo'llari hamda yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash uchun bor imkonlardan foydalanishini aytadi. Faryob viloyatida ayniqsa Anhui tumanidan olib viloyat markazi Maymana shahri oralig'ida joylashgan katta transport qatnov yo'li xavfsizligi politsiya tomonidan ta'minlangan. Jiddiy bir muammo mavjud emas.
Polisiya ham nazmoma masir sharora tatib bo'lish zora, ejnava cholish mushkili vujud nazora.
So'nggi oylar davomida davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar hujumlari mezoni oshgani bois qator viloyatlar xavfsizligi battarlashgan. Bu masala transport qatnov yo'llari xavfsizligining yomonlashishiga olib kelgan. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Avtomobildan saqlaning, qaroqchichonlar, ishdagi ishq, qushday yengil bo'ling, ikki kishilik vokzal kabi filmlari o'zbek tomoshabinlari tomonidan o'zbek tilida sevib tomosha qilingan kinorejissyor Eldar Rizanov 29 noyabr kuni 89 yoshida Moskvada olamdan o'tdi. Eldar Rizanov suratga olgan 30 yaqin kinofilm o'zbek tiliga dublyaj qilingan. Bu asarlar allaqachon o'zbeklarga qadrdon bo'lib ketgan edi. Mening ustozim Temur Malik aka ham o'ynagan 2 kishilik vokzal kinosi qalbim to'ridan joy olgan, dedi hozir AQShda yashayotgan o'zbek kino va teatr artisti Sodiq Mamajonov.
Eldar Rizanov yaratganidan haligi rahmatida bo'lsinlar, u odam umuman Sovet Ittifoqi davrida o'zbeklarga ham, tojiklarga ham, butun jamiki ISCHRdagi yashovchi respublikalarga o'zini kinosi bilan har bitta millatimizni birlashtirib, bizani bitta gul qilib ko'rsatgan odam. O'sha kinolarni biz qayta-qayta ko'ramiz, qayta-qayta ko'ramiz. Qanday Eldar Rizanovga o'xshagan rejissyorlar bizda ham bo'lsa edi. Undan qolaversa, ularni har bitta kinosi tarbiyaviy, har bitta kinolari bir tarbiyaviy tomonlari borki, ishxonaga borgan odam ham, bir o'qishga borgan odam ham, hayotda bir joyga qadam qo'ygan odam har doim shu kinoni eslab yuradi. Juda tarbiyasi katta bo'lgan. Men uchun Eldar Rizanov mana dunyoni hozir tark etibdi. Bu deganiki butun bir dunyo, butun bir ISCHR degan davlat endi yo'q bo'lganday bo'ldi-da hozir. O'sha Temur Malik aka o'ynagan kinosida biz hali havas qilib ko'ramiz, hozir ham ko'rsak, shu o'zbekning qonunini, shu Temur Malik aka ekranda chiqqanlarini ko'ramiz havas qilib. Hamma aktyorlarni o'ynatgan, hamma aktyorlarni master darajasiga yetkazganlar. O'sha men Eldar Rizanov aktyorlarni tanlab olganlar. Eldar Rizanov aktyorlarni shunaqa tanlaganlarki, aktyorlarni o'zi ham tan berib olganda. Haqiqiy o'zini aktyor deb bilganlar ba'zi bir rollardan atkaz qilgan. Yo'q, men buni o'ynamayman deb. Yana qaysi kinolarni aytsam sizga? O'sha Qushcha yengil bo'lingan Mironov o'ynashi kerak edi nimani aktyori Myakov rolini. Lekin Myakov keyin tortib ketgan. Hattoki Myakov ham o'sha tepada o'tirganlar o'sha paytda bir ichuvchi ekan, bu qo'y buni o'ynatma degan. Vaholanki o'sha paytda Myakov 1 gram aroq ichmagan, ichmaydigan payt edi. Buni ichganligi haqida eshitganimiz ham yo'q. Ammo shu rollar bizni yuraklarimizda qoldi. Eldar Rizanovni men millatlarni bilmayman, musulmonmidilar, o'rismidilar, endi Eldar menimcha musulmonlikka aloqalari bo'lsa kerak, shu ruhlari shod bo'lsin endi. Faqat u odamni eslab yuramiz.
Dublyaj qanaqa bo'lgan o'sha asarlar dublyaji? Shartib gapirib oling.
Ayniqsa dublyaj Eldar Rizanov filmlarining dublyajlari haligi u o'zi o'zbekniki, o'zi ISCHR kinosi emas, o'ris kinosi emas, u o'zbekning kinosi bo'lib qoladi. Dublyaj Sovet davrida O'zbekistonda birinchi o'rinda turgan. Har bitta kelgan aktyorlar shu Ulyanov, Yakulovli ham kelganda, boshqacha ham kelganda ko'rib, yo tavba qildim. Nahot men o'zbek tilida gapirsam, nahot degan o'zbek dublyaji o'sha har bitta Eldar Rizanov kinolarini, Gaydayni kinolarini o'zbekning kinosi qilib ko'rsatgan. Bu juda yoqimli, juda bir dahshat o'zbek san'atini qanaqa kuchliligini ko'rsatgan. Bizning dublyajimiz Sovet davlati paytida juda oliy darajadagi o'rinda bo'lgan. Bu Eldar Rizanovga bo'lgan yana bizning hurmatimiz. Qolaversa o'sha paytdagi master ustozlar Hamza Umar Hurmatov, Afzal Rafiqov, Yoqub akam Ahmedov, To'lqin Tojiyev bular juda buyuk qilib bir baland mavqega, baland yuqori darajaga chiqarib qo'ygan bizning o'zbek san'atimizni. Juda faxrlanaman men o'zbekimizni dublyaji bilan, o'sha davrdagi dublyajlar bilan.
Xo'p, endi hozirgi avlod biladimi bu Eldar Rizanovning asarlarini?
Qayerdan biladi? Aka, kim biladi? Agar bizning yoshimizdagi aktyorlar mana 50 ga kirgan, 50 dan o'tganlar bilmasa, hozir biri olib ko'rmaydi. Xudoga shukr, misol uchun men farzandlarimga ko'rsatganman. Mana ko'ringlar, mana ko'ringlar deb. O'shaligi Gentleman Neudachi yoki har bitta kinolarni men alohida farzandlarimga o'tirib ko'rsatganman. Hozir ularni vaqti ham yo'q yoki bir bunaqa kinoni ko'rishi menimcha hozir bermayotgan ham bo'lsa kerak. Juda kamdan-kam televizorda berayotgan bo'lsa kerak. Hozirgi kinolarni ko'ryapsiz-ku. Juda tarbiyaviy tomoni ko'p bularni kinolari. O'sha Gaydayniki ham, o'sha Eldar Rizanovni ham o'sha men kecha men ham o'qidim o'shani. O'shani o'qib juda menga ma'qul bo'ldi. Bir alam bilan qarang-da, bu odam mana sizga agar ularni so'zidan kelib chiqib aytamanki, Eldar Rizanovga ish bo'lganda, normal hayot bo'lganda, normal hayotni kino qilish bo'lganda bu odam hali yashar edi. Tepada yaratgan bor, hamma narsa yaratganni qo'lida, lekin bu odam ijoddan qolgandan keyin qarang, shunchalik tushkunlikka tushib, o'zlari mana bu olamni tark etdi. Albatta erkinlik kerak, ularga ijod kerak edi. U odam ijod uchun tug'ilgan edi. Hali Leonov, aktyor Leonov bitta so'zi meni ko'proq ishlatadi. Baxt nima deganda Leonov aytganki, baxt bu ertalab ishga chiqib ketish, kechqurun uyga kelish. Bu ijodkor odamlarga faqat ijod kerak. Kinochimi? Kino kerak. Aktyormi? Rol kerak. Men shundoq deb bilaman. Butun men o'ylayman, butun o'zbek san'atkorlarimiz, o'zbek ijodkorlarimiz, o'zbekni talantlari bugun juda chuqur qayg'uda. Eldar Rizanov bizni bir yaqin odamimizdek, yaqin kishimizdek, yaqin otamizdek kino san'atining ustasi edi. Bizni chuqur qayg'uda biz. Yaxshilik bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Yer yuzi tinch bo'lsin. Sog' bo'ling aka.
Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbek kino va teatr artisti Sodiq Mamajonov edi. Eldar Rizanov, taniqli kino rejissyori Eldar Rizanov 29 noyabr kuni 89 yoshida Moskvada olamdan o'tdi. Endi gap oddiy bir soat soz to'g'risida. O'shda sobiq sovet davrida 50 dan ortiq soat soz bo'lgan. Bugungi kunga kelib esa barmoq bilan sanoqligina soat ta'mirlovchilar qolgan. Ulardan biri O'shlik Ma'murjon Siddiqovdir. Xalq orasida Bruce Lee laqabi bilan tanilgan Ma'murjon O'sh voqealarida do'koni talon-taroj qilinmay qolgan yagona usta bo'lib hisoblanadi. Unga ta'mir uchun olib kelinayotgan soatlar orasida zamonaviy soatlardan tortib 1900-yilda ishlab chiqarilgan Shvetsariya soatlari ham bor. Soatsoz bilan muxbirimiz Sherzod suhbatlashdi.
Ma'murjon aka Siddiqovning yoshi 60 dan oshgan, u 46 yildan beri soatsozlik bilan shug'ullanadi. O'shda barmoq bilan sanarli soatsozlar qolgan bo'lsa, qahramonimiz ularning orasida mexanik soatlarni ta'mirlovchi yagona ustadir. O'z faoliyati mobaynida 1880-yilda ishlab chiqarilgan Pavel Bure devor soatlari, 155 yil avval ishlab chiqarilgan Shvetsar cho'ntak soatlarini ta'mirlagan suhbatdoshimiz, texnika rivojlangan ortidan bir necha yillar avval odamlar orasida mexanik soatlarga qiziqish susaygani, biroq bugungi kunda mexanik soatga talab yana paydo bo'lganini aytadi.
23 yil men kutdim. 23 yil mobaynida xilib sotib o'tirdim. Soat hech kim aytmay qo'ydi. Bir kunda 100 ta, 200 ta xilib sotsam, 3 ta buxonka xilib menga qoladi. Shunisiga ham shukr qilib, Allohga shukr qilib yashadim. Men asnovni yutug'im ichmadim, chekmadim. Ana shu bilan bola chaqamni eplab boqib qiyinchilikdan chiqib oldim.
Men 23 yil kutdim bunaqa mexanikiga baribir o'tishadi odamlar. Unga davom elektron tashki Adnarazov chiqardi, plastmas sviliga 10 so'mligi ham chiqardi, 50 so'm, 60 so'm, 100 so'mlik, 200 so'mlikgacha chiqardi. Odamlar ashini olib mexanikiga qarashmay qo'ydi. Keyin sotga chiqdi. Oxirinligin sotkadan ham mana oxiri olib yuramiz, qo'lga taqamiz, endi tushunganlar mexanikiga lekin o'tdi. 2 yil bo'ldi endi bitta kelyapti. Tushunmaganlar elektronda yuribdi yana.
Deydi Ma'murjon aka. Ma'murjon aka har qanday mexanik soatlarni ta'mirlay oladi. U soatga ehtiyot qismlarini sobiq sovet davrida yig'ib qo'yganini aytdi. Biroq usta qadimiy soatlar, asosan xalq orasida Shvetsar soatlari deb tanilgan soatlarni ta'mirlash uchun ehtiyot qismlarni o'zi tayyorlaydi.
Asosan mana bu shvetsarskiy soatlarda osmaytligi sinsa, shuni o'qini qilish kerak. Bizda uni o'qi yo'q. Ashu o'qni uchini yana touch qilamiz. Maytnik singan uchi, ashuni qolgan ton tog' joyini polirovka qilib, uchini ushlab chiqarib turib, mosti toshini tushirib, yana luft bo'lish kerak-da, onni o'chog'ida luft yurgizamiz ashnaq.
Deydi soatsoz. Suhbatdoshimiz sportga qiziqadi. Har kuni ertalab yuguradi. Shu sabablimi uni ko'p o'shliklar Bruce Lee ham deb qo'yishadi. Bundan tashqari u hind kinolariga, musiqasiga qiziqadi. Shu sababli 2 marta Hindistonga borib kelgani, shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur avlodlari qurgan Toj Mahalni ziyorat qilganini ham xotirladi. Ma'murjon aka o'zini 3 shohli odam deb hisoblaydi.
Mening 3 ta shohim bor. Bularda bittasi Begali, ikkinchisi
Bursali, üçüncüsü Şerali, Lili de üç ayamayın. Bunlar da hakikaten ben uvacak kılaman. Eğer bir ortası notoru yap olsa, ispat dalil kılamasa, hapak boyuşum mümkün aşağı adamdı. Demek ki bunlar güdeyim, yakşı adamlar, adamlar yakşilik kıladı daim.
Neydi Ma'murjon aka? Hazilni yoqtirgan, o'zi ham hazil qilib turuvchi Ma'murjon aka. Sobiq Sovet ittifoqining so'nggi 10 yilida har kuni 1 rubldan pul yig'ib, rubl muomaladan chiqarilishidan bir kun avval Moskvich mashinasini olganini eslaydi.
Jaylar to'xtatib olib, meni qarayman, 2 tami, 3 ta bo'lsa, 2 ta eski sog'liq olib qo'yaman. Nimamga tashab qo'yaman, qo'l sog'liq. 3 ta olaman bor. Qo'qis narushayna bo'lib qolsa. O'zi narushayna qilmayman. Svetoforni tez o'tib qolishi mumkin. Ne var? Dokument, bana dokument. Ben çizavoy masterman. O masalarga padarak ediyorsun. Bu ne olup? Vaa! De bir yana kaç vergen. Bu günler bu yana dokument. Bu oldu afcalı afcalı.
Ücret gereği saatlere veriyorsun.
Şimdi ne kadar başka bir kıtı yok. Saat diyemezsiz var mı? Sakat idi. Köpet. Ne makinamız bunu? Oğul kızıyla bağ mı? Onlarga padarak ediyorsun. Boptu.
Deydi Ma'murjon aka Sidiqov. 61 yoshni qarshilagan suhbatdoshimiz sportning karate, taekwondo, boks turi bilan ham shug'ullangan. Hozir ham ertalabdan uzoq masofaga yugurib turadi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozod Nazar Toshkentdan Sharof aka Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sobiq bosh vazir O'tkir Sultonov olamdan o'tdi. Kecha 29 noyabr kuni Toshkentda dafn etildi. Bu kishi bir vaqtlar O'zbekiston Respublikasi hukumatini boshqarib turgan bosh vazir lavozimida. Odatdagi savol endi bunday o'limlardan keyin albatta qanday odam edi degan savol beriladi. Marhamat.
Avvalo Xudo rahmat qilsin. O'tkir aka juda ham ajoyib pokiza inson edilar. Yana bir bor men bu oilaga, u kishini yaqindan bilgan do'stlari, birodarlariga, hammalariga chuqur ta'ziya bildiraman. O'tkir To'xtamurodovich men taniganda chamamda 40 yoshlardagi 40 yillama yigit edi. 80-chi yillarning boshlarida men Toshkent shahar gazetasiga ishga kelganimda Toshkent shahar partiya komitetida birinchi majlisda men shahar tashkilotining rahbarlari qatorida bir ikkita yosh yigitlarni ko'rib ochiq gap ularni oldin tanimaganim uchun juda ham hayratlanib qaraganman. Masalan 80-chi yillar boshida Asadulla Ashrabovich Xo'jayev Toshkent shahar partiya qo'mitasining birinchi kotibi edilar. Bu degani o'shanda bu vazifa Toshkent shahar hokimi degan vazifani o'zida aks ettirardi. Hatto aytish mumkinki shahar partiya komiteti birinchi kotibi bugungi hokimdan ancha baland edi. Bugungi hokim endi yashirib nima qilamiz, tirnog'igacha botqoq qilib botib ketgan, undan qolaversa prokuror, MVD, SMB degan tashkilotlarni ko'rsa bo'yini ichiga olib zo'rg'a pisinib gapiradi. Shahar partiya komiteti ularni ishdan olib istagan kuni dumini turib qo'yadi. Mana shunday idorada 40 yoshlardagi yigit Asadulla Ashrabovich Xo'jayevni deyarli yonlarida shu byuro sostavida shahar partiya komiteti byuro a'zoligiga kandidat edilar. Bu albatta siyosiy vazifa, shahar rahbariyatidagi siyosiy vazifa, o'zlarini haqiqiy vazifasi Chikalov nomidagi Toshkent aviatsiya birlashmasining partiya tashkilotini birinchi kotibi edi. Bu Chikalov zavodini partkomi degan vazifa rayon birinchi kotibi maqomiga ega edi. Bu degani o'zlari partiyaga qabul qilar edi va hatto o'zlari partiya a'zosini jazolay oladigan mana shunday partiya tashkiloti edi. Rayon partiya komitetining birinchi kotibi maqomida edi. Aynı paytda O'tkir To'xtamurodovichga juda katta ishonch bildirilib, shahar partiya qo'mitasini byuro a'zoligiga kandidat edi. O'sha paytda aytish mumkinki, shahardagi 10 ta yetakchi rahbarning bittasi edi. Tez kunlarda men ham shahar gazetasining bosh redaktori sifatida byuro a'zoligiga kandidat bo'lib, O'tkir To'xtamurodovich bilan biz bitta siyosiy tashkilotda ish olib bordik va tez-tez ko'rishib turishimiz uchun shahar partiya komitetidagi bizni umumiy vazifamiz bizni boshimizni birlashtirib turdi. Men aytishim mumkin, shahar partiya komitetida o'sha yillari faoliyat ko'rsatgan Asadulla Arshatovich Xo'jayev bizning ustozimiz, bizni hammamizni tarbiyamizda ozmi ko'pmi katta hissa qo'shgan bu inson Sharof Rashidovning safdoshi edilar va tez paytda bu kishi O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetini qurilish bo'yicha sekretari vazifasiga ko'tarilib, Rashidov bilan birga ishlaydigan mahkamaga ko'chib o'tdilar. Keyin bu yerga Markaziy komitetda og'ir sanoat bo'limini mudiri bo'lib ishlab turgan Uchqun Umarov birinchi sekretar bo'lib keldilar. Va bu kishini qanoti ostida biz O'tkir To'xtamurodovich bilan bir necha yillar, 5 yil davomida mana shu nimada birga faoliyat ko'rsatdik.
Domla,
labbay.
O'tkir Sultonovni agar karyerasiga mundoq qaraladigan bo'lsa, bir piramidaga o'xshaydi-da, o'sha Chikalov zavodidan O'zbekistondagi ikkinchi odam darajasiga yetgan. O'zbekiston bosh vaziri bo'lib 11 yil ishlagan. 95-yildan 6-yilgacha. Keyin yana Chikalovga qaytib ketdi-da, nima bu? Qarang-da, masalan, bosh vazirdan keyin bosh vazir o'rinbosari, xo'p, bosh vazir o'rinbosarligi ham xo'p deylik. Bosh vazir maslahatchisi lavozimigacha tushirilgan va undan keyin yana Chikalovga qaytib ketgan. Buni qanday tushunishimiz kerak?
Endi to'g'ri, vazifalar odamni o'zi bilan bevosita ba'zan bog'liq bo'lmaydi. Masalan, aytaylik, sizni hatto bir qozoqda bir maqol bor, qozoqda. Mana shu she'rga juda to'g'ri keladi. Aytadiki, suyganingga emas dedi, suyanganingga dedi bog'liq hayoting dedi, suyganingga emas dedi. Bu deganiki, albatta o'sha ba'zi bir suyanchiqlar o'zgarib qolgan paytda mana shunday kutilmagan o'zgarishlar paydo bo'ladi mening nazarimda. O'tkir Sultonovich agar mustaqillik yillaridagi parvozini men hozir ko'z oldimga keltiradigan bo'lsam, mustaqillikni boshida respublikada ikkita katta oqim paydo bo'ldi. Ikkita katta oqim. Bu oqimni albatta o'rtoq Karimov bilan bog'liq, aytaylik, Islom Abdug'aniyevichni atrofidagi kadrlar bo'lsa, bu kadrlarda eng yaqindan bittasi tabiiyki Shukrullo Rahmatovich Mirsaidov edi. Sultonovni men aniq bilaman, o'rtoq Mirsaidov olib kirgan edi bu komandaga. Chunki to'g'ri, Islom Abdug'aniyevich ham Sultonovni o'zi shaxsan bilishi mumkin, lekin bu vazifaga kirish uchun o'sha paytda kadrlarni, ayniqsa Toshkentdan kimni qanday vazifaga qo'yishdi, o'rtoq Mirsaidov hal qilardi. O'rtoq Mirsaidov Islom Abdug'aniyevichga ma'lum paytgacha asosiy maslahatchi, asosiy yordamchi, asosiy sirdosh odam bo'lib maydonga kirib keldi. Buni tagida nima yotadi? Bunday yaqinlik, bunday birlikni tagidagi narsa shunday ediki, respublikada mustaqillikni arafasida, ya'ni 1989-yil Islom Abdug'aniyevich respublika rahbari bo'lib kelgan paytda respublikada sobiq rahbari Rafiq Nishonov Moskvada SSR mikrosida juda katta nufuzga ega edi. Aytish mumkinki, SSR prezidenti Mixail Gorbachevni deyarli o'ng qo'li, agar boringki o'ng qo'li bo'lmasa ham ikkinchi chap qo'li edi. Agar Primakov o'sha paytda o'ng qo'li sanalsa SSR prezidentini, bu ittifoq sovetini raisi, millatlar sovetini raisi bo'lib ishga ko'tarilgan Nishonov Gorbachevga ikkinchi qo'li edi. Tabiiyki, Nishonov SSRda ana shunday nufuzga ega bo'lib turgan paytda O'zbekiston hukumati uchun yaxshigina ijobiy ma'noda ham aytish mumkin, to'g'ridan to'g'ri ma'noda ham aytish mumkin xavf solib turardi. Buni endi kimdir hozir yashiradi, kimdir boshqacha deydi. Men o'sha Karimov komandasining ichidagi odam sifatida aytaman. Biz albatta o'zimizni ixtiyorimiz bilan emas, Nishonovda hamma harakati nazorat ostida edi. Hatto
O'zbekiston Respublikasi sobiq bosh vaziri O'tkin Sultonovning vafoti munosabati bilan toshkentlik publitsist Sharof Ubaydullayev bergan katta suhbatning 42 daqiqalik suhbatning dastlabki 10 daqiqasini tinglatingiz. Suhbatni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Xayr, salomat bo'ling.